na křesťanské vlně Plzně.
Milí posluchači, přeji vám krásné ráno. Začíná křesťanská vlna Českého rozhlasu Plzeň, kterou pro vás připravuje Petr Vaďura. Počase bude dnešní křesťanská vlna zase filmová. Naším dnešním hostem je docent Filozofické fakulty Palackého univerzity v Olomouci Vladimír Suchánek a budeme si povídat o jednom filmu. O filmu, který je velmi slavný a v dějinách kinematografie, možno říci také přelomový, 2001 Vesmírná odysea od Stanleyho Kubricka. Pane docente, vítejte v našem vysílání, dobrý den.
Dobrý den.
Na počátku bychom měli nejprve představit režiséra. Kdo je vlastně Stanley Kubrick?
Stanley Kubrick to byl člověk, který si málo kdy nechal do něčeho mluvit od někoho jiného. A to s ním šlo už od začátku, kdy začal točit ty své první filmy v 50. letech až do velkofilmu Spartacus, kde hrál hlavní roli Kirk Douglas, a on si ho vlastně vyžádal jako režiséra, protože s ním už měl zkušenosti z filmu Stezky slávy. A tam na sebe vlastně narazily dvě obrovské osobnosti, každá z nich viděla ten film po svém. A Kubrick si tam na tomto filmu uvědomil, že pokud chce filmy točit tak, jakou má o nich on sám představu, takže nikdy si nesmí do těch filmů nechat mluvit. Tato pozice byla pro něj z jedné strany velmi výhodná, protože se už za svého života pomaličku stával legendou, které každý film byl událostí obrovskou. Z druhé strany k němu určitém slova smyslu cenzorní orgány, které fungovaly i na západě, měly vždycky nejvyšší míru pohotovosti, protože vždycky se v každém jeho filmu našlo něco, co někomu nevyhovovalo. Jenom pro ilustraci, Stezky slávy pojednávají o jedné bitvě ve Francii za doby první světové války a tak, jak Kubrick tady v tomhle filmu ukazuje francouzské důstojníky, tak kvůli tomuto obrazu byl tento film 20 let zakázán promítat ve Francii. Mechanický pomeranč byl 40 let zakázán ve Velké Británii.
A taky v Německu.
A taky v Německu, ano. Než konečně někdo někde pochopil, že to vůbec je film o něčem jiném, než si všichni mysleli. Jenže ti páni, kteří ho zakázali, přesně věděli, kam on směřuje, kdo ten film zná, ví, že mezi těma šílenýma lidma, kteří zabíjejí lidi v noci na potkání, a strukturou státní moci zas až tak velký rozdíl není.
Jak vypadá jeho tvorba před Vesmírnou odysou?
On se narodil v New Yorku, a tatínek mu dal k narozeninám, teď nevím ale k jakým, fotoaparát, a tím to začalo. Že on začal fotit všechno, začal si uvědomovat, že nemá nějak jakoby ustabilizovaný pohled na svět, ale ten fotografický aparát tím, že komponuje svět do toho rámečku, mu dává jedinečnou možnost bez jediného slova se vyjádřit, což mu teda strašně vyhovovalo. No a když zemřel prezident Roosevelt, který byl zbožňován Amerikou, on vyfotil fotku trafikanta v okýnku, jak smutný nad smrtí prezidenta Roosevelta, a má vystavené noviny, kde se to oznamuje. Ta fotka se stala světově proslulou a on díky tomu dostal angažmá v časopisu Look a začal fotit. Začal realizovat svoji vizi světa. No a postupně se začal dostávat i k filmu. Zkusil si jakýsi malý film a zjistil, že je to nekonečně víc než fotografie, protože mu dává ten film nekonečně víc možností. Tak fotografii okamžitě zahodil, ale to, co on získal díky tomu, že fotografoval nikoliv jako reportér, ale jako fotograf, to znamená, že on si i ty snímky sám doma vyvolával, měl temnou komoru, všecko, tak on té fotce rozuměl. To znamená, že on rozuměl přesně tomu, co ta fotografie přináší a jaké mu dává možnosti. Což mu potom dále velmi silně komplikovalo život, protože se dost často dostával do konfliktu s kameramany, kteří nedokázali pochopit, že nějaký hloupej režisér jim tady bude mluvit do toho, jaký tam má dát objektiv, jak vysoko postavit kameru, jak zasvítit scénu, aniž si uvědomovali, že on tomu velice dobře rozumí. No, natočil nějaký věci, které se tak jakoby okrajově řadí do filmu noir. Nejslavnější z těch věcí byl Polibek vraha. A pak přišel první film, kde si uvědomili všichni, že do filmového světa vstupuje obrovská osobnost, a to byly Stezky slávy. S Kirkem Douglasem v hlavní roli. Film, který otevírá válku úplně z jiného pohledu, kdy on do sebe naplno čelně postaví svět vojáků v zákopech a svět velicích důstojníků. Ten film vzbudil obrovský povzdvižení. Z jedné strany už i renomovaní filmaři si začali uvědomovat, že tady se objevil někdo, kdo tu režii ovládá neuvěřitelným způsobem. Hodně se hovořilo o závěrečné scéně, kde za údajnou zbabělost nechali každého desátého člověka z toho pluku popravit. Kubrick dokonce to vygraduje takovým způsobem, že nechá popravit člověka, který je smrtelně raněný, je připoutaný k nemocničnímu lůžku a umírá. To je jeden z těch popravených, protože na něj vyšlo to číslo 10. Po tomhle tom filmu dostává nabídku znovu od Kirka Douglase na film Spartacus, kde si uvědomil, co chce a co nechce. Dnes je ten film považován za jednu z nejlepších verzí těch slavných hollywoodských spektáklů historických, kde jsou úžasné scény, úžasné sekvence, a ten film jako celek Kubrick neměl moc rád, protože mu do toho neuvěřitelným způsobem mluvil Douglas, který ten film produkoval. Tam byl ještě ten klasický produkční systém toho Hollywoodu. Po Spartakovi přišel jeden z největších skandálů, který Kubrick zažil vůbec. A z druhé strany definitivní uznání toho, že on je naprosto mimořádným filmařem, který se tu objevil. A to byla Lolita Nabokovova. Nabokov k tomu psal i scénář. Ten, kdo četl knížku a podívá se na Kubrickův film, zjistí, že jsou to úplně dvě odlišné věci, protože Nabokov spolu s Kubrickem dali do filmu to, co se neodvážil Nabokov dát do knihy. Kubrick přesvědčil o tom, že je režisérem a filmařem par excellence, a začíná točit svůj první film, který je na pomezí Velké Británie a Spojených států, a to je Doktor Divnoláska z 4 rolí Petra Sellerse. O tom filmu se dá mluvit hodiny, protože to je film, který ukázal zrůdnost militarismu v tom pravém světle ve smyslu, že pozor, je všechno možné. Jestli vy si myslíte, že když nad váma lítají letadla, který nosí na své palubě atomové bomby, že ta bomba nemůže spadnout, tak Kubrick ukázal, že to jde. Udělal to formou satiry, zžíravý satiry, která otřásla celým světem a dokonce způsobila, že byl výrobní štáb vyšetřován FBI, protože ty fakta byly tak přesný, že ta vyšetřovací skupina si myslela, že musí mít někde nějakého informátora. Až posléze se zjistilo, že ne, že jediným informátorem Kubricka byl jeho intelekt. No a pak přichází film, který zvrátil pojetí filmu po všech možných stránkách, žánrových, hereckých, hudebních, obrazových, všecko, no a to je 2001 Vesmírná Odysea. We'll be right back.
Posloucháte Český rozhlas Plzeň, pořad na křesťanské vlně. Dnes si povídáme o filmech Stanleyho Kubricka. Naším hostem je docent Vladimír Suchánek. A předmětem našeho zájmu dnes bude především jeden film, a to je 2001 Vesmírná Odysa z roku 1968. Pojďme si ten film trošku popsat. Možná, že ho naši posluchači neviděli, tak aby věděli, o čem vlastně budeme mluvit.
Film pojednává o tom, že kdysi dávno před začátkem lidstva jsem pronikl jakýsi impuls, který je v tom filmu stvárňován takovým velice abstraktním obeliskem černým, který pomocí čehosi, což tam není vysvětleno, vnuknul opolidem cosi do vědomí, změnil jim vědomí. Tím končí první část toho filmu a začíná to, že ten obelisk objevila už velmi vyspělá lidská civilizace na Měsíci, vykopali ho a v jakémsi okamžiku ten obelisk vyšle radiový signál velice silné intenzity směrem k Jupiteru. Takže lidstvo se rozhodne, že vypraví raketu směrem k Jupiteru a tu raketu řídí geniální počítač.
HAL 9000.
HAL 9000 a zbouří se ten počítač, protože on jediný je oddán účelu cesty bez jakýchkoliv možných selhání, protože nepodléhá lidským citům, což se mu nepodaří úplně provést a jeden ten astronaut ho zlikviduje a u toho Jupitera se vydává na jakousi cestu, která je cesta mimo čas, mimo prostor, mimo vědomí. A končí tím, že se z něj zrodí hvězdné dítě, to je v kostce, v uvozovkách děj toho filmu.
Vy to takhle vyprávíte, že to vypadá srozumitelně, ale když se na ten film člověk dívá poprvé, tak ten děj mu může taky proklouznout mezi prsty.
No určitě ano, protože on tam žádný děj není ve skutečnosti. To, co on si vypracoval někde na samém začátku toho svého režijního stylu, Kubrick, v tomhletom filmu je jakoby v podtextu. Kubrick vždycky v každém svém filmu, i v tom sebedrsnějším, lidé, kteří viděli třeba Mechanický pomeranč nebo Olověnou vestu, si to uvědomí, že tam je vždycky jakási ironie, jakýsi ušklebek v tom filmu, který jakoby se těm lidem vysmíval. Ale ten ušklebek je v tom negativním slova smyslu. Jakoby ten Kubrick říkal, a vy to stejně všechno zase zhrnete na jednu hromadu hnisu nebo něčeho takového všichni, že? A tady je ten úšklebek taky v tom filmu, ale on je veden úplně jiným směrem. On se vysmívá lidské píše. A to je základní téma toho filmu. Pícha jako systém myšlení něco, co nás žene v tom progresu, v rozvíjení té lidské civilizace do totálně slepé uličky. A Kubrick v tom filmu tohle to vypne. A to, když si divák uvědomí, tak z jedné strany je to hrůza, že těch několik milionů let vývoje lidské civilizace k ničemu. Ten Kubrick to krásně dělá tím geniálním střihem, že ten opočlověk vyhodí kost, kterou zabije protivníka u pramene vody a tu kost střihne na meziplanetární raketu. 4 miliony let jsou zbytečný, že už jsme tady. A co jsme teda dosáhli? Proč jsme takoví? A my se za melodie Valčíku na krásném modrém Dunaji procházíme nejbližším kosmem kolem planety Země. Všecko je pohodička, všechno máme pod palcem. Lidé se procházejí mezi měsíčními krátery a fotí se. Z meziplanetárních stanic kosmických si telefonujeme a blahopřejeme svým dětem k narozeninám a tak dál. Až do určitého okamžiku, kdy se doktor Floyd dotkne znovu toho obelisku. A ten dotek ruky velkého vědce, představitele moderního člověka, toho člověka, který má všechno pod palcem, všechno zná, všechno ví, vesmír je úžasná podívaná, ale máme ho přečtený, tak ten dotyk on udělá tak, že my si uvědomíme, že je stejně úžaslý a naprosto plný absolutního nepoznání a nevědění, jako ten dotyk ty tlapy toho opočlověka před těma 4 miliony let, když se poprvé dotkli ty opice toho obelisku. Kubrick tím jakoby vyruší, nejenom tím střihem, ale i tím dotykem toho astronauta na tom měsíci, doktora Floyda, vyruší vlastně veškeré lidské poznání. A on to udělá ještě jednou. On to udělá v okamžiku, kdy ten David vypne toho Hala. A to je, si myslím, jeden z nejzásadnějších prvků, který v tom filmu vytváří vlastně tu civilizaci tak, jak my jsme na ní zvyklí, tak, jak my jsme jí schopni vnímat. Okamžiku, kdy se nám jakoby sečte ta triáda, dotyk opočlověka, dotyk toho vrcholného vědce a vypnutí Hala, představitele toho absolutního poznání, vědění, já vím všechno, já jsem neomylný, já můžu všechno, já nemám city, proto jsem oddán absolutně všemu, si uvědomíme, že vypnutí toho absolutního poznání lidstva, který ten Hal 9000 zosobňuje, vypíná veškeré civilizační dosažení, které jsme kdy měli, jako zbytečnost. Protože následuje propad do nulového času a nulového prostoru, kde nám veškeré poznání, které máme, které jsme dosáhli za tu dobu rozvoje lidské civilizace, není k ničemu.
Možná, že bychom se u tohohle momentu mohli ještě zastavit, protože Hal 9000, ten geniální počítač bez citů, možná až krutě stělesňuje to dnešní sebevědomí, které máme, a to Kubrick neznal internet a neznal to, co známe my. A najednou se ukazuje, jak to jeho stvárnění bylo vlastně jasnozřivé, že on nám možná naznačuje, že bychom měli přemýšlet nad tím, jestli ten svět vůbec by bez Halu 9000 byl schopen fungovat, byl schopen existovat.
No, on právě ukazuje, že byl tím závěrem. Jo, že naznačuje, což mu někteří kritici hodně tvrdě vyčítali, že naznačuje, že veškerá ta takzvaná věda, takzvaná technika, když to řeknu velmi primitivně, všechno, čím jsme se obklopili k tomu, aby nám to ulehčovalo život a z druhé strany, aby nám to otevíralo poznání, tak Kubrick naznačuje tím vypnutím toho poznání, že to není k ničemu, že ta cesta tudy, takto se dobírat poznání touto cestou, musí automaticky a jaksi samozřejmě vést k píše. Kubrickův vesmír nejsou hvězdy a planety. Kubrickův vesmír je hluboko v člověku zakovaný, v těch nejhlubších vrstvách jeho vědomí a jeho osobnosti. Proto ten Dave, když ten Hal mu řekne, že to udělal sám, protože on sám jediný je schopen vykonat ten cíl, protože on jediný má k tomu znalosti potřebné a jediný zná cíl té cesty, tak ten člověk ho přesvědčí o tom, že je schopnější daleko víc, než si ten Hal vůbec dokáže představit, protože má emoci toho vzniku. On si pamatuje tu opici, která se poprvé dotkla Boha. Ten obelisk není Bůh. Ale musí být vždycky ten dotyk provázen něčím, na co už vůbec nestačí lidská vůle ani lidské vědění. A to je takzvaná náhoda, která je ale dopředu připravená, protože náhoda neexistuje. Vždycky, když se tam objeví ten obelisk, to znamená při té první situaci, kterou on sám nazývá Dawn of Man, úsvit lidstva.
To je ten opočlověk.
Tak v okamžiku, kdy ten první opočlověk, v románu se krásně jmenuje ten, který se dívá na měsíc, se dotkne tlapou povrchu toho obelisku, tak Kubrick střihne na podhled, na pohled toho člověka, když se dívá nahoru na ten obelisk, a přesně nad tím obeliskem nahoře konjunkce měsíce a slunce. V okamžiku, kdy se doktor Floyd dotýká rukou toho obelisku na měsíci, po 4 milionech let, a podívá se na ten obelisk nahoru, tak nad tím obeliskem je konjunkce slunce a země. A když se David vydává z té lodi směrem k Jupiteru, tak je konjunkce Jupitera a slunce. Můžeme si o tom myslet, co chceme, ale když ta loď vyletí ven a dá se jakoby v šanc tomu nekonečnému vesmíru, tak se ty planety seřadí takhle pěkně do řadu a my vidíme, mezi nima je mezerka, ve které se odleskne ten obelisk a udělá mezi nima horizontální čáru v té vertikální poloze těch planet. A my si nejenom uvědomíme, že Kubrick nám jakoby naznačuje, že my musíme číst nikoliv ve výtvoru vlastního poznání, ale ve hvězdách. Vlastně se tedy vrátit do poznání, které už měli třeba staří Egypťani, a možná ještě dál, a možná ještě dál. Kudy teda cesta lidského poznání má jít? Má-li vůbec kudy jít? On v poslední scéně toho filmu, v té abstraktní scéně, která končí v nepochopitelné místnosti, která je plná obrazu Leonarda da Vinci a dokází tam k prolínání minulého času s budoucím bez času přítomného, což je jedna z nejsložitějších asi scén, která kdy byla ve filmu natočena a přitom je strašně primitivní. My tu scénu ve svém vlastním životě prožíváme každou vteřinu, ale neuvědomujeme si to. Tak zjišťujeme, že všechno, co my víme, co známe o vesmíru, o hmotě, o všem možném, o lidském životě, o psychice, o vztazích, je nám k ničemu. Protože se ocitáme v situaci, která je mimo toto poznání, která v sobě obsahuje jiné vědění, než to, kterým jdeme. Takže tady je otázka, jestli Kubrick nám neříká, jdeme falešnou cestou, jdeme slepou uličkou.
Cesta Daveova je zvláštní, on vypne hala a potom v kapsli letí vstříc tomu svému cíli. A teď je tam naprosto unikátní scéna, ve které se míhají jakési zvláštní abstraktní obrazy, ale tam jsou vždycky prostřihy na Daveovo oko. To znamená, že pořád je to Dave, který je tam přítomný, ale co se tam vlastně děje? Kam on se to pohybuje?
V románu on se snaží přistát na tom obelisku, který se pohybuje po oběžné dráze Jupitera, což ve filmu není úplně patrné. Ve filmu on nám dá titulek Jupiter a nekonečný vesmír za. Ovšem, jak v tomto případě přeložit anglické slovko beyond? Co to znamená? Co je to? Je to vesmír za Jupiterem? Anebo Jupiter a vesmír tři tečky za? Za čím? Kde vlastně začíná co? Ale tady vzniká další otázka. Celá ta sekvence se skládá z několika pasáží, ve kterých se vždycky děje něco jiného. Ta první pasáž je naprosto abstraktní. Míhají se tam nějaké barevné čáry, odbliky, které jsou zrcadlově k sobě vázány. A buď je to vertikálně, nebo je to horizontálně. Tak vidíme Daveovo oko, jak problikne, jak zamrká. A vidíme úplně něco jiného. Máme pocit, že se díváme na stvoření vesmíru. Objevují se tam hvězdy, slunce a různé mlhoviny a tak dál. Pak zase problikne to Daveovo oko a my nejenom vidíme, že se díváme na pozemskou krajinu. V jakémsi spektrálním barevném rozhození. Takhle to pokračuje dál až do okamžiku, kdy ta kapsle, ve které on teda vystartoval z té lodi mateřské, stojí uprostřed takéhosi pokoje. Podlaha, stěny, strop, umyvadlo, koupelna.
Vypadá to jako hotelový pokoj někde z Vídně 19. století.
Ano, přesně tak, až na ty obrazy Leonarda da Vinci po stěnách. A ten Dave se pomaličku uklidňuje, dívá se průhledem z té kapsle do pokoje a od tohoto okamžiku my slyšíme pouze dech toho Davea v tom skafandru. Že? A jak se tak rozhlíží po tom pokoji, uvidí sebe sama v tom skafandru, jak stojí před tou kapslí. V tomto okamžiku přestaneme slyšet dech. To znamená, že ten Dave v té kapsli už není. Ta kapsle už není. A my vidíme pohled Davea na místo, kde má stát kapsle s Davem a to tam skutečně není. Tak ten Dave se prochází tou místností a zaslechne cinknutí příboru. Jde se podívat do pokoje, podívá se, vejde do toho pokoje a uvidí muže, který sedí za stolem a jí. A ten muž ho uslyší, toho Davea. Otočí se, ale ten Dave už tam není, protože ten muž za tím stolem je Dave. Ale o mnoho a mnoho let starší. Přesto vstane, jde se podívat, kdo to tam chodí, tam nikdo samozřejmě není, protože to byl on sám. Vrátí se, začne jíst a uvidí na posteli, kde zřejmě přespává v uvozovkách sebe sama, jak umírá. U dalších mnoho let později. V okamžiku, kdy my uvidíme, že ten Dave umírá, tak už tam ten Dave u toho stolu není. No a ten umírající Dave stáhne ruku v gestu, která byla na počátku toho opočlověka, k tomu obelisku, který stojí před ním. A když se podíváme na ten obelisk, střihem se dostaneme zpátky na tu postel. Dave tam není, ale už je tam embryo lidský, který se zrodí do vesmíru. Když ta kapsle přistane v tom pokoji, tak my vidíme přístrojovou desku, na které jsou dva ukazatele. Na jednom je napsáno space a pod tím je nula a zero. A na druhém je time a pod tím je nula a zero. Takže co s tím? Žádný prostor, žádný čas. My víme všechno. Co s tím, co já vím? Nic. Tady jsem překročil práh něčeho, s čím si nevím rady, a tím systémem nebo koncepcí vědění a poznání nedojdeme nikam, protože to se vymyká všem. Vymyká se to nejenom strukturou svojí, a vymyká se to způsobem. To znamená možnostma. Třeba když on vypíná toho Hala, my si uvědomujeme ten sarkastický ušklebek toho Kubricka, když mu vytáhne všechny ty paměťové moduly a zůstane u toho prvního a ten Hal říká tomu svému učiteli kdysi dávno: dobrý den, pane doktore, naučil jsem se pro vás písničku, mám ti zaspívat, Dave? A on říká: jo, zaspívej. Daisy, Daisy. A on ho vypne. Človíčku, jdi někam. Doslova do písme, co se tady hrabeš? A najednou si uvědomíme, že to už jsme někde jakoby četli, to je v nás někde. Já když jsem ten film viděl asi po pátý nebo po šestý, tak mi to teprve docvaklo. Že to je pát andělů vlastně. Pícha toho poznání. Já jsem jako Bůh. Nejsi. Chybí ti jedna zásadní věc. Člověk nikdy nemůže vědět a absolutně poznat. Jednak to není v jeho kapacitě a jednak by to nezvládl. Ten Lucifer, když to byl nejkrásnější tvor, kterého kdy Bůh stvořil. Aspoň tak o tom píšou texty. Byl to tvor, na kterého byl Bůh pyšný, že něco takového může existovat. Proto dostal tu nejúžasnější schopnost, jakou mohl Bůh někomu dát. Byl nositelem světla, Lucifer. Byl to ten, který přináší světlo, a ten se postaví proti Bohu. Ve své píše, já jsem lepší a dokonalejší než Bůh. Ten člověk si to myslí taky. Nejsi. Stačí tak málo a všecko tvoje poznání je pryč. A ten Dave v tom okamžiku, kdy on mu zabije toho kamaráda na ty lodi, ten Hal, a odmítne ho pustit dovnitř, on se tam dostane druhým způsobem, si to uvědomí, že to je všecko na nic. Že to nemá žádný smysl. A až když toho Hala vypne úplně, tak se ozve ta obrazovka, kdy ta země mu sděluje, což se měli dozvědět až na konci té mise, že tehdy a tehdy se stalo to a to, a teď mu to docvakne všechno. Teď je to všechno jinak. Co já jsem tady, že? Takže já osobně si myslím, že když on v té kapsli vyplouvá z té mateřské lodi do toho vesmíru, že to je nazdař Bůh. Že mu je to jedno. Že je úplně jedno, co se stane. Protože všechno od této chvíle je jinak. A že smysl jeho života, smysl jeho existence, smysl existence člověka jako takového je úplně někde jinde, než měl do té doby představu. Takže je úplně jedno, co se stane. Protože ať se stane cokoliv, je-li to tak, jak on si myslí, to bude vždycky dobře.
Milí posluchači, v dnešní křesťanské vlně si povídáme s docentem Vladimírem Suchánkem o filmu 2001 Vesmírná Odysa od Stanleyho Kubricka. My jsme tady už několikrát zmínili románovou předlohu, kterou napsal Arthur Clarke, stejnojmenná kniha, která pojednává vlastně o tom též, o čem pojednává film. Ovšem prozrazuje něco, co ten film jenom naznačuje. My jsme tady zmínili obelisk, který hraje vlastně základní roli, je to jakýsi motiv, který se zde neustále opakuje. Podle knihy je obelisk jakýmsi vyslancem civilizace, která byla daleko vyspělejší, která byla daleko dříve než celé lidstvo, která zasáhla do vývoje lidstva, která vlastně toho opočlověka posunula na nějakou úroveň a způsobila ten evoluční vývoj v lidstvu. A také ten závěr potom vlastně je jakási komunikace mezi touto civilizací a člověkem, tím Davem, který se potom stává jakýmsi dítětem, vyslancem na zemi a už v jiné dimenzi. Ale to je v knize takto explicitně jednoznačně řečeno. Ve filmu to tak není.
Ten film vůbec vznikal velmi zvláštním způsobem. Jednak 90% triků, které v tom filmu byly použity, do té doby nikdo neznal, protože to vymýšleli přímo pro ten film. Za druhé, lze o tomto filmu velmi těžko říct, že je podle předlohy, protože ten film vznikal úplně stejně ve stejné době jako ta kniha. A Clarke, který je spoluscenáristou toho filmu, když psal scénář na ten film, tak ta kniha neexistovala. Takže on současně s tím, jak Kubrick točil ten film, tak současně s tím on psal tu knihu. A poměrně jasně si uvědomoval, že literární žánr sci-fi je trošku jiný a že potřebuje být trošku, jakoby, omlouvám se za slovo, předžvíkaný.
Takový polopatističtější.
Trošku polopatističtější, i když do dneška lidi, kteří si to přečtou poprvé, říkají, no tak to se mimo. I když on to tam skutečně má nalinkovaný. A u toho Kubricka on posunul původní myšlenku toho románu, s kterou přišel Clarke. Clarke tuším někde při nějakém interview, když ten film začínal být opravdu legendou, řekl, že film je mnohem lepší a mnohem hlubší než jeho román. Proč? Protože román pracuje s naší fantazií. Čteme a představujeme si. Jsou nám podávány informace skrze slovo. U Kubrickova filmu je to úplně naopak. On tady pracuje s jakýmsi systémem, který je paradoxně bližší východnímu myšlení lidskému než tomu západnímu. Západní člověk, jak říká kardinál Špidlík, uvažuje takto. Já ti to všechno vysvětlím a když to nepochopíš, tak ti to namaluju. A východní člověk uvažuje opačně. Já ti to namaluju. A když jsi tak hloupej, že tomu nerozumíš, já ti to vysvětlím. A Kubrick dělá tohle. A jenže on nevysvětluje.
To znamená, že on nám ukazuje obrazy.
On nám ukazuje obraz. Kdybych chtěl být hodně fundamentální, tak řeknu, on nám ukáže, jak to je. A teď si o tom myslí, co chceš. Je to takhle. Jestli je pravda to, na co se dívají tvé oči, buď ubezpečen, že ano, ale co vidí tvé oči a tvůj mozek, to už je druhá věc. Ty se můžeš dívat na pravdu, ale vnímáš ji úplně jinak. Vnímáš ji v rámci své intelektuální a emocionální rozvinutosti, poznání, ovšem na základě tvého jakéhosi evolučního vývoje, když to tak řekneme, i evolučního vývoje toho poznání, to vůbec nemusí být pravda. A když si ten film vezmeme a budeme se snažit popsat, co vidíme, tak jenom zjistíme, že tam nic není. Že tam je jakási raketa, jakýsi prostory, jakýsi mikrokosmy té rakety, kolem dokola je ten makrokosmos obrovský, že se tam nic neděje, oni tam běhají, cvičejí, opalujou se, pracují tam, hrajou šachy s tím, ale prostě běží tam jakýsi život, který má za úkol udržovat tu loď v chodu a dočkat se toho okamžiku, než přiletí k tomu Jupiteru. Ostatní posádka je v hibernaci, v umělém spánku, že, s kterou se nikdy neseznámí, protože ten halí usmrtí, že vypne tu hibernaci, takže oni zemřou v tom spánku. Ale když se tam na to díváme, tak se nic nedozvíme. Je to kosmická loď ve které žijou dva kosmonauti, tečka, a komunikují s nějakým počítačem, jo? To je všechno. Pak ten počítač, ho popadne ta pýcha, že ten Lucifer, a snaží se toho Boha, tedy toho člověka, který ho vytvořil, jako absolutní poznání, zničit, protože pochopí, že on je výš než ten člověk, že ten člověk je vlastně nicotný. Paradoxem je, že tím, že ten Dave ten počítač vypne, uzná tu jeho pravdu, že ten člověk je nicotný a vydá se tomu vesmíru. Takhle, když se to řekne, tak jako si říkáte, no ale jako za 2,5 hodinový film je to teda hodně málo, jo? Ale po zhlédnutí toho filmu trošku vnímavější člověk pochopí, že teda do sebe dostal takovou dávku informace, že co s tím potom?
No a znovu jsme u té závěrečné sekvence, u toho závěrečného objevení sebe sama.
No já nevím, já si myslím, že to je sekvence, která vůbec nejde analyzovat. Protože je dobrý si uvědomit, že Kubrick nám tady vlastně říká, že je důležité jenom to, co bude. Že naše budoucnost je přímo odvislá od naší minulosti, ale že neexistuje přítomnost. Což teda říká i filozofie, že přítomný čas neexistuje, protože je vždycky ten budoucí. My si ani tu přítomnost neuvědomuje, protože ona se okamžitě stává minulostí a vstupuje do budoucnosti. A Kubrick to ukáže obrazově. Že vždycky, když jsem, tak už je to, co bude. A my si najednou uvědomíme, že ta opice, ten opočlověk, u toho obelisku, kdysi dávno, v tom úsvitu lidstva, tam někde, kdy ten člověk ještě nevznikal, kdy teprve bylo probuzeno to jeho vědomí, že to byl dotyk té budoucnosti. To, co bylo mezi tím, ten Kubrick vystřihne, protože to není podstatný. Tam jsme lovili tapíry, protože my jsme dostali do vědomí něco, že můžeme lovit, že se můžeme bránit. No a pak už je to nezajímavý, až teda jdeme na ten měsíc, kde jsme objevili to staré, a stojíme před tím stejně bezmocně, jako ta opice. Nevíme. A neuvědomujeme si, že nad náma je konjunkce slunce. S něčím. Vždycky. A že podstata vědomí lidského, lidské existence, je v té konjunkci, v tom vztahu. Ale v jakém vztahu? Když si uvědomíme scéna, která ve mně vždycky vyvolává takový jemný úsměv a která mě neuvěřitelně dráždí v tom filmu, je, když on z té měsíční základy, ten doktor Floyd, letí tím transportérem na to místo, kde byl ten obelisk vykopán v tom měsíci a ti vědci mu ukazují fotky a probíhá zhruba tento dialog. On říká, to je zajímavý, no, no. Říká, my jsme to takhle vykopali, mimochodem nedáte si něco k jídlu? No, to je dobrý nápad, on tam přinese takový kufr, vybalí, dáte si sendvič se šunkou nebo s kuřetem a kafe by bodlo, kafe, výborně, pozor, je horký. A mezi tím se dívají na ten obelisk, jako na takovou zajímavostku a všichni jsou šíleně in a všichni jsou šíleně nad věcí, používám záměrně ty slova, a všichni jsou cool a všechno je free. A teď my vidíme, jak ta raketa letí nad povrchem měsíce, oni tam teda svačí, pijou to kafe a dole chodí mezi kráterama turisti a fotějí se. Jo. Až to dojde k tomu okamžiku, kdy ta sranda přestává. Ale oni si to neuvědomují. Oni se toho dotkne přesně tím gestem té ruky, protože ta ruka neumí jiné gesto. Jako ta opice. Přesně. 4 miliony let neexistují. Ten Kubrick nám to tím střihem řekl. Hoši, pozor, jste na stejné úrovni jako ta opice. Že máte na sebe skafandry a umíte vyšší matematiku, vůbec nic neznamená. Vůbec nic. Protože následuje absolutní nepochopení. Hoši, vyfotíme se u toho obelisku. A ten dá ten signál. Střih a už jsou v té raketě. Je tam titulek 18 měsíců později. A zase všechno je cool, všechno je free, všechno je dobrý, kosmonauti letí, všechno je v pohodě. A pak se začnou dít ty věci. A jsme zase ale na tom počátku. Kdy byla vzpoura andělů? Kdy ještě nebyla stvořená země? A už ta pýcha existovala. A kdo může zvládnout absolutní poznání? Bůh. A proč ho může zvládnout? Protože Bůh je láska. A ten Kubrick nám asi nic jiného nezděluje.
My jsme nezmínili ještě jedno hudební dílo, které se v tom filmu objevuje. A to je začátek symfonické básně Richarda Strause, Tak pravil Zarathustra, která je v jakémsi protikladu k Johannu Strausovi, k Valčíku na krásném modrém Dunaji. Možná, že bychom k tomu také mohli něco říct.
Tyhle ty dvě díla stojí v zdánlivém protikladu. Ta symfonická báseň, tak pravil Zarathustra od Richarda Strause, co my vidíme při této hudbě? Vznik vesmíru. Jakási temná hmota se před náma objevuje, za ní další temná hmota, za ní další temná hmota, potom najednou vidíme slunce a už jsme v té konjunkci. Ty planety jsou pěkně také seřazeny do té řady. Něco vzniklo a na konci toho vzniku bylo světlo a jsme u toho Lucifera. A potom je 20 minut prehistorického života, kde není jediný tón. My slyšíme cvrčky, cikády, chrochtání a řev těch opic a tak dále. Nic jiného. Potom to následuje střih a... Všecko je pohoda. A já si myslím, že Kubrick tím prostě definuje to lidský vědomí, ten lidský jakoby pocit té existence. Na začátku ty opice si vůbec neuvědomovaly existenci. Oni neznali to já, oni neměli sebereflexi, oni neměli vnímání světa. Až jim to dal ten obelisk, jakoby. Jenže ten obelisk, já jsem hluboce přesvědčen, že neznamená výtvor nějaké civilizace. Já si totiž myslím, že ten obelisk tam vůbec není. Že je to jakýsi stav, který v určitém okamžiku nastane, protože byl tak nastaven. A že ten Kubrick znázorňuje ten stav, čeho těžko říct. Clark to píše v tom románu, má ty dokonalý rozměry. Prostě je to jakási matematická rovnice, která má být absolutně dokonalá ve vztahu k prostoru. Ale to, že je něco absolutní, je vždycky božské. Já si myslím, že to, co oni vidí, ten obelisk, to, že on se potom pohybuje někde na oběžné dráze Jupitera, to, že on je 13 metrů pod povrchem měsíce, to, že on se objevuje 4 miliony let, kdy vlastně začíná člověk, jakoby, znamená, že on je vždycky všude, v každém okamžiku. On je tady stále. A kdo je tady stále? Někdo tomu říká Bůh, ale co to je vlastně? Neklaďme si otázky, na které neznáme odpověď. Ale Kubrick říká úplný opak. Ptejme se na to, na co neznáme odpověď, aby jsme zjistili, co je zbytečné. Ono je dost těžko pro člověka si představit, že něco takového může vůbec existovat, protože teď nemluvím o obelisku, teď mluvím o existenci času a prostoru. Když Kubrick přijel za Georgem Ligetim, to je ta abstraktní Schönbergovská hudba, která provází celý ten film, tak Ligeti někde v nějakém interview říkal, že se asi 2 dny smál, protože mu stačilo si představit, že hudba George Ligetiho bude v hollywoodském filmu a dostal záchvat smíchu, protože nedovedl si to vůbec představit. A ta absurdita té skutečnosti je vlastně v tom. Hudba Schönbergovského charakteru bude ve velkofilmu produkovaném hollywoodskou firmou. Je stejně absurdní, ale stejně otevírající tu podstatu jako všechno ostatní, jako to, že my existujeme. Když si dáme jenom takovou malinkou otázku, kdo jsme, co jsme, a Kubrick to tam staví, že pořád ten člověk je jakoby centrem pozornosti sebe sama. Všecko je v pohodě, my jsme tady na nejvyšším stupni. Až to otočí a my se podíváme na sebe perspektivou toho vesmíru.
Zbyde jenom to embryo.
Zbyde jenom to embryo, zbyde jenom zrod života, znak věčnosti.
No ale znovu zní Valčík na krásném modrém Dunaji přes všechny titulky.
On tam zní celý, přes ty titulky, které jdou asi 5 nebo 7 minut, ale on je už v jiné pozici. To lidský vědomí toho, že je všechno v pohodě, je. Teď už je všechno v pohodě. Já bych to řekl na jednom takovým malinkým příkladu. Na jednom bečkovým filmu americkým, který se jmenuje Trosečník s Tomem Hanksem v hlavní roli. My se díváme na ty 4 roky, když on se rozbrečí nad tím, že nemůže ulovit ani rybu, ani pavouka. Prostě jak je ten člověk, ty civilizace, bezmocnej na blbým ostrově si opatřit cokoliv k jídlu. Pak udělá střih, jako ten Kubrick. A my najednou vidíme, jak šíp přiletí do vody a zabodne rybu. A ten Tom Hanks, ten trosečník, stojí asi 10 metrů od toho. uvidíme titulek Uběhly 4 roky. Všechno je jinak. Všechno je jinak. On se potom vzbouří proti tomu osudu a vyplave na moře, zachrání ho loď, on se dostane zpátky do Ameriky a oni uspořádají raut na jeho počest, že se vrátil ta firma. A teď my vidíme Homery, stoly, jak se prohýbají pod tím jídlem a všichni mu říkají, tak si vem. Já nemám chuť, protože on to vidí úplně jinak. On vidí tu zbytečnost. Mu stačila jedna ryba na celý den. A tady pro pár lidí je jídla, kterým by se uživila celá barma. I když je to jedno a to též. A tady Kubrick má ten valčík, je to jedno a to též, ale je to úplně jinak, protože mezi tím proběhl jakýsi čas. Dejme tomu jakési poznání, ale to poznání neproběhlo v tom Daveovi, to poznání proběhlo v nás, protože my jsme se na ten film dívali. A já když slyším ten valčík na konci toho filmu pod titulkama, tak mi vždycky, když to začne, tak mi napadne jedna a tatáž myšlenka. Ono to až tak v pohodě není. Jenom si na chviličku představit, že se nám to jako v tom Kubrickově filmu teďka ve skutečnosti střihne. A nemáme nic. Všecko, co jsme si vydobili, nemáme. Přežila by lidská civilizace s tím, co zná, když nemá nic. Vůbec nic. Není tu nic. Máme znalosti, vědomí, vědění, poznání, televizory, byty, sídliště, letiště, raketodromy, všecko možné, ty vědecké ústavy. A třeba nemáme elektrický proud. K čemu nám to je? K čemu to jde? Kam to jde? O co byli primitivnější pastevci dobytka před 3000 lety, než jsme my teď? Nebo my jsme primitivnější, než byli oni? Oni měli vztah s Bohem? To znamená, že oni měli vztah k podstatě svého života, my už ho nemáme. A za to máme v každé místnosti svého bytu 2 barevné televizory, na kterém se díváme na přibeblý rodinný seriály. A ten Kubrick to v tom 68. roce ukazuje, jakoby si říká, no tak máte tu raketu, která doletí k Jupiteru, máte tu jakýsi poznání, které vám dovolí sestrojit počítač HAL 9000, který umí všechno. No a ocnete se tady na té hranici a najednou zjistíte, že nejde zas o nic jiného, než o to být či nebýt. A teď se rozhodni, jo nebo ne. A najednou se zase ocitneme u té Kristovy otázky. Tvé slovo budíš ano, ano nebo ne, ne, ale prosím tě, řekni to. Nahlas. A najednou zjistíme, že stále se držíme na jakési úrovni. Ten Kubrick to v těch dalších filmech taky ukazuje. V Mechanickém pomeranči, v Olověné věstě. Proč se velicí důstojník postaví v Steskách slávy v době válečného konfliktu proti svým nadřízeným, proti generálům, i když ví, že ho čeká kulka, protože rozkaz je na prvním místě, zejména když je válečný konflikt a jsem na frontě, tak prostě se nediskutuje o rozkazu. A on těm vojákům řekne, zůstanete v zákopech. A všichni jsou odsouzeni za velezradu a za zbabělost. A on generálovi řekne před druhým generálem, byl jste někdy v zákope. Proč mám lidi posílat na smrt, aby vy jste dostal železnou hvězdu? Až to dospěje k tomu šílenému závěru, kde sedí v té hospodě, protože jsou odvoleni do zálohy, aby tam přišli druzí, to tím přivede tu nebohou německou zátkyni ten hospodský, aby se páni vojáci pobavili, že ta se klepe jako sika. Ti hvízdaj, dupou, chechtaj se, plivaj. Ona začne zpívat to. Ti da 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 da. A všichni začnou brečet. Když o tom filmu mluvil Scorsese, tak říkala, jsem měl hlavu mezi kolenama. Najednou jsem zjistil, že šíleně sentimentální scénu lze udělat tak, že se sám na sebe nemůžete do zrcadla podívat několik dní. A v tom byl ten Kubrick obrovský.
Děkuji za dnešní vyprávění. Naším hostem byl docent Vladimír Suchánek. Naslyšenou.
Naschledanou.
Milí posluchači, v Křesťanské vlně je to vše. Loučí se s vámi Petr Vaďura.